Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោក W. Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាអំពីអនាគតនៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរដ្ឋការថ្មីនៃលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Joe Biden សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមវាគ្មិនពិភាក្សាពីគោលនយោបាយថ្មីក្រោមរដ្ឋបាលលោក Joe Biden ចំពោះតំបន់អាស៊ីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាឆ្នាំ2020កត់សម្គាល់ដោយទនកម្មអន្តរជាតិនឹងការបន្តយាយីអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលជនជាតិអាស៊ីមាន stress ពិសេសទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 អង្គការសហប្រជាជាតិថាជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចបំផុតកាន់តែលំបាកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកៅយិតអូស្ត្រាលីរកឃើញ Galaxy ថ្មីចំនួន1លានអឡូណេនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងខែធ្នូនេះលោក W. Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខដល់លោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA អំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលើផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍នេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ការសន្ទនាអំពីអនាគតនៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមរដ្ឋការថ្មីនៃលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Joe Biden តទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA កាលពីឆ្នាំមុនលោកបានប្រាប់ថាស្ថានភាពទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកដូចជាទ្វារដែលកំពុងរបាក់របើកអញ្ចឹងបានថាវាមិនទាន់បិទហើយក៏វាមិនបើកធំពេកដែរប៉ុន្តែមកដល់យើងកំពុងជជែកគ្នានេះតើលោកអង្កេតឃើញថាវាមានទំនោរជាក់លាក់ណាមួយឬនៅថាវាបើកចំហឬក៏បិទចិត្តតែម្ដ
ង
អ្នកដឹងហើយដូចដែលអ្នកបានលើកឡើងខ្ញុំបានមកដល់ទីនេះជាង15ខែលើសមួយឆ្នាំបន្តិចវាជាពេលដ៏រីករាយសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងនាមជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីនេះទំនាក់ទំនងនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងហើយខ្ញុំបានប្រើពេលវេលានេះជាឱកាសមួយដើម្បីទស្សនាខេត្តទាំងអស់ក្នុងប្រទេសជួបពលរដ្ឋកម្ពុជាខុសៗគ្នាជាច្រើនខ្ញុំតាក់ចិត្តទៅនឹងចំណុចវិជ្ជមានជាច្រើននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺភាពអត់ធន់អំណត់អត់ធ្មត់ការគោរពភាពក្មេងវ័យឆ្នៃប្រឌិតបង្កើតថ្មីនិងការបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីបន្តក្លាយជាប្រទេសមួយដែលកាន់តែប្រសើរមានវិបុលភាពនិងឋិតថេរកាន់តែខ្លាំងហើយខ្ញុំឮពីមតិជាច្រើនដែលចង់ពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះអ្វីដែលលើកទឹកចិត្តខ្ញុំគឺឱកាសនេះឯងយើងបានប្រើប្រាស់ឆ្នាំនេះក្នុងការផ្តោតលើភាពដៃគូសំខាន់ក្នុងវិស័យផ្សេងៗដែលយើងបានធ្វើជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងស្រុកដែលតាមការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំមានដូចជាពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគកសិកម្មបរិស្ថានស្ត្រីនិង gender យុវជនសុខភាពសាធារណៈការអនុវត្តច្បាប់រួមទាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះខ្ញុំនៅតែមានសុតិធិនិយមខ្ញុំខកចិត្តចំពោះការដើរថយក្រោយមួយចំនួនលើផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះពីព្រោះប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនមានការខកចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំមានសុតិធិនិយមថាអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរវិញពីព្រោះកម្ពុជាបានបង្ហាញថាខ្លួននឹងចង់ធ្វើរឿងទាំងអស់នេះហើយកម្ពុជាមានសក្តានុពលអាចនឹងក្លាយជាតារារះចែងចាំងនៅក្នុងតំបន់នេះប្រសិនបើប្រទេសនេះប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍និងគុណតម្លៃទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួននិងសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រពីអតីតកាលអំពីវិធីសាស្ត្រពង្រឹងវិស័យទាំងអស់នេះឲ្យរីកចម្រើនទៅមុខ
The approachment reached by
ខ្ញុំចង់សួរលោកអំពីតំណែងតំណងស្និទ្ធស្នាលមួយដែលគេមើលឃើញតាមរយៈលិខិតឆ្លងឆ្លើយរវាងប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយនិយាយអំពីការបង្កើតឲ្យមានក្រុមការងារកិច្ចការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរ ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបង្កើនតំណែងតំណងទ្វេភាគីនេះបើតាមលិខិតដែលពួកលោកបានឆ្លៃឆ្លងនេះកាលពីដំណាច់ឆ្នាំ2019តើមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះជាមួយនឹងការបញ្ចប់តំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនាពេលខាងមុខនឹងអាចនឹងនាំឲ្យការឆ្លងឆ្លើយឬក៏ភាពលោកលើនឹងវិលត្រឡប់ទៅចំណុចសូន្យវិញដែលចាប់ផ្ដើមជាថ្មីជាមួយនឹងរដ្ឋបាលលោក Biden ឬយ៉ាងណាដែរបា
ទ
ចាំមើលជាក់ស្ដែងសិនខ្ញុំចង់លើកឡើងអំពីភាពស៊ីសង្វាក់គ្នារបស់យើងតាំងពីអតីតកាលទៅលើអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍គោលដៅនិងគោលបំណងក៏ដូចជាភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៅក្នុងការមើលនៅបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសប៉ុន្តែអ្នកដឹងទេខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការថ្លែងអំពីវាយើងឃើញទស្សនវិជ្ជមានចំពោះទំនាក់ទំនងនេះយើងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិល្អលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីដោះស្រាយឧក្រិដ្ឋកម្មនិងប្រឆាំងការរីកសាយភាយនៃអាវុធយើងមានទំនាក់ទំនងរឹងមាំរវាងពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋយើងមានភាពខុសគ្នាខ្លះដែរពីពេលមួយទៅពេលមួយទៀតហើយយើងចង់ឃើញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការអនុវត្តនីតិរដ្ឋនៅទីនេះពីព្រោះយើងឃើញមានការធាក់ថយក្រោយមួយចំនួននៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងនឹងបន្តធ្វើវាខ្ញុំប្រកាសក្នុងចិត្តក្នុងការផ្ដល់សារទៅកាន់គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់វាមិនមែនជាទំនាក់ទំនងល្អឥតខ្ចោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលលើកទឹកចិត្តខ្ញុំនៅទីនេះគឺទំនាក់ទំនងដ៏យូរអង្វែងនិងរឹងមាំរវាងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទំនាក់ទំនងរវាងពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋរបស់យើងអាចចាត់ទុកក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងល្អខ្លាំងជាងនៅក្នុងតំបន់នេះយើងមានជនជាតិអាមេរិកដែលជាបុគ្គលឯកជនជាច្រើនដែលមកកម្ពុជាក្នុងនាមជាអ្នកទេសចរជាអ្នកជំនួញក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើការឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងជាបុគ្គលិកស្ថាប័ននិងក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដែលធ្វើការល្អល្អនៅទីនេះយើងមានមោទនភាពចំពោះកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Fulbright របស់យើងនិងកម្មវិធីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់ទីភ្នាក់ងារ Peace Corps យើងក៏ឃើញមានពលរដ្ឋកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកមែនតើទៅជនជាតិអាមេរិកកាំងប្រមាណ30ម៉ឺននាក់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាសញ្ជាតិខ្មែរដើមកំណើតអាមេរិកកាំងហើយចំនួនពលរដ្ឋទាំងនោះបានបន្តរួមចំណែកឲ្យមានភាពជិតស្និទ្ធថែមទៀតតាមរយៈការធ្វើជំនួញទេសចរការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឡើងវិញជាមួយគ្រួសារនិងតាមភូមិកំណើតរបស់អ្នកទាំងនោះខ្ញុំគិតថាមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំនេះនឹងក្លាយជាគ្រឹះមួយទៅថ្ងៃខាងមុខខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងបន្តរឹងមាំព្រោះយើងចាំបាច់ណាស់ក្នុងការធ្វើឲ្យវិវត្តទៅមុខលើវិស័យដែលយើងមិនទាន់បានឃើញផ្ទាល់ភ្នែក
Mr. Ambassador
លោកអគ្គរដ្ឋទូតសម្រាប់កម្ពុជាដែលនឹងមានការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិបោះឆ្នោតសភានៅឆ្នាំ2023នឹងសម្រាប់លោកយល់ថាកម្ពុជាត្រូវការអ្វីខ្លះដែរដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតនេះមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌តាមទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
From the US government point of view
Well those elections will be very important
ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតទាំងនោះនឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះការបោះឆ្នោតមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទោះថាវាមិនមែនជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងក៏ដោយតែមូលដ្ឋានគ្រឹះគឺវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់គឺមូលដ្ឋានដែលអនុវត្តជាប្រចាំដែលរួមមាននីតិរដ្ឋដែលរឹងមាំដំណាភៀបការកិត្តគូនិងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដូចដូចគ្នាការប្រឹងប្រែងក្នុងការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបញ្ចេញមតិនិងស្វាគមន៍ចំពោះការប្រឆាំងនិងមតិរិះគន់នេះទំនងជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាសំខាន់បំផុតនៅពេលដែលអ្នកត្រូវបោះឆ្នោតអ្នកចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាមូលដ្ឋានទាំងអស់នោះរឹងមាំដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអាចចូលរួមបានអាចឲ្យពលរដ្ឋមានទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាគណៈបកជាច្រើនអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងដំណើរការមួយដែលត្រូវបានគេមើលឃើញនិងទទួលយកថាមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌ដូច្នេះវាត្រូវការការងារច្រើនហើយខ្ញុំគិតថាការងារនេះបានចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះហើយឆ្នាំ2022ក៏មានសារៈសំខាន់ដែរកម្ពុជានឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ានហើយវាជាឆ្នាំដ៏សំខាន់មួយដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលឋានៈដឹកនាំពីបណ្ដាប្រទេសនៃ Indo-Pacific ទាំងមូលរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសសំខាន់ៗផ្សេងទៀតក៏ដូចជាតួអង្គអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗនានាក្នុងតំបន់កម្ពុជានឹងមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការបង្កើតរបៀបវិរៈបង្កើតឈុតឆាកពីក្រោយដែលស្វាគមន៍មេដឹកនាំទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យតំបន់នេះអាចរួមគ្នាពិភាក្សាពីបញ្ហាប្រឈមធំធំក្នុងតំបន់ក្នុងពិភពលោកនិងបញ្ហាផ្សេងទៀតមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយនេះគឺសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនីតិរដ្ឋនិងការជួយប្រទេសឲ្យក្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះនិងប្រធានអាស៊ានដ៏ល្អមួយហើយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយ
Last question, Mr. Ambassador.
សំណួរចុងក្រោយលោកអាយកៈរដ្ឋទូតតើលោករំពឹងទេថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីជាដំណំកំភួនក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំទៅមុខទៀតនេះតើតិនបញ្ហាដ៏ក្តៅក្រគប់បំផុតនៃតំណែងទំនួលទ្វីបគីរួមទាំងការនីរទេសពលរដ្ឋដែលមានដើមកំណើតខ្មែរត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក៏ដូចជាបញ្ហាមួយទៀតគឺបំណុលដែលសល់ពីរបបលន់នល់តើលោករំពឹងថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីជាដំណំកំភួនទេនៅរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំទៅមុខទៀតនេះបាទ
You know all countries
អ្នកដឹងហើយប្រទេសទាំងអស់ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវនៅពេលមានអ្នកចូលរួមរស់នៅដែលប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់ឬគ្មានភាពស្របច្បាប់ក្នុងការតាំងទីលំនៅនោះប្រទេសដើមកំណើតមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការនាំពួកគេត្រឡប់ទៅវិញជារៀងរាល់ឆ្នាំកម្ពុជាបានបណ្ដេញជនបរទេសជាច្រើនដែលរស់នៅគ្មានភាពស្របច្បាប់នៅទីនេះប្រទេសទាំងអស់នោះមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការនាំពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនត្រឡប់ទៅវិញក្នុងនោះរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរយើងឃើញមានជនជាតិអាមេរិកកាំងដែលរស់នៅមិនស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការយកពួកគេទៅវិញហើយយើងបានធ្វើវាកម្ពុជាក៏មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការទទួលយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនពីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដែលអាមេរិកបានប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយស្របច្បាប់ប្រើប្រាស់ដំណើរការក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការរបស់យើងក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញរហូតដល់អស់ជម្រើសហើយដែរកន្លងមកយើងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អលើដំណើរការនេះហើយយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងបន្តទៅមុខទៀតរដ្ឋបាលណាមួយក៏ដោយត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវតាមច្បាប់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់របស់យើងហើយខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះនឹងនៅតែជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវធ្វើរួមគ្នា
ចុះចំណែកឯរឿងបំណុលពីរបបលន់នល់កាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970វិញបាទ
ចំហររបស់យើងនៅលើបញ្ហានេះដែលយើងបាននិយាយជាសាធារណៈនិងកន្លងមកគឺថាប្រទេសទាំងអស់មានទំនួលខុសត្រូវរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការដោះស្រាយបំណុលអន្តរជាតិរបស់ពួកគេកម្ពុជាជំពាក់បំណុលអាមេរិកខ្លះកម្ពុជាក៏ជំពាក់បំណុលប្រទេសដទៃទៀតដែរហើយជំពាក់ប្រទេសផ្សេងច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតដូច្នេះយើងទន្ទឹងរង់ចាំស្ដាប់ពីខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពេលខាងមុខទៀត
It's a pleasure to be with you.
Thank you so
much. And I wish you and all at VOA a happy new year.
Yeah, Merry Christmas.
Merry Christmas. Yeah, thank you.
Thank you.
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA ជាមួយនឹងលោក W. Patrick Murphy អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាអំពីអនាគតនៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរដ្ឋការថ្មីនៃលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Joe Biden បទសម្ភាសន៍នេះក៏មានជាវីដេអូផងដែរដែលលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរvoanews.com
តើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានបញ្ចុំស្ត្រីមិនចាំបាច់ទៅរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើជាមេផ្ទះពេលរៀបការហើយ
ទស្សនៈមួយនេះខ្ញុំយល់ថាវាសម្រាប់បរិបទសង្គមនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវទាំងកំពុងបដាយគាត់មានការយល់ដឹងណាយល់ដឹងអញ្ចឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ភិកច្រើនស្ត្រីឥឡូវឃើញគាត់ទៀនសោតលើកលែងតែកត្តាជីវភាពរបស់គាត់បានជាគាត់អាចរៀនសូត្រទៅមុខការពង្វិលចង្ក្រាននេះបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅណាបងបងបុរសក៏អាចចូលរួមចំណែកក្នុងការពង្វិលចង្ក្រាននឹងជាមួយគ្នាដែរបុរសក៏អាចជាមានផ្ទះបានដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះលែងទាន់សម័យហើយពីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសង្គមទូទៅក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីជាពិសេសដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបាននូវការរៀនសូត្រការអប់រំហើយជាពិសេសក្នុងសម័យកាលនេះគឺយើងត្រូវការប្រជាជនទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនិងសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពផលិតភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពដែលខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយជ្រាបវៃ
ទស្សនៈបែបនិយាយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នណាដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានមិនអាចអនុវត្តអញ្ចឹងបានទៀតទេហើយអ្នកណាក៏បានដែរថាទូនាទីរបស់ស្ត្រីសំខាន់ណាក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយនឹងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិ
ចុះ ចំណាយប្រិមត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរ VOA ខ្មែរនឹងបង្កើតកម្មវិធី Hello VOA ថ្មីមួយផ្ដោតលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ដើមពីខែមីនាឆ្នាំ2019នេះតទៅដែលមានចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគោលបំណងរបស់កម្មវិធីគឺដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យឬអាជីពនានាដែលពួកគេសម្រេចជ្រើសរើសកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យជំនួយនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះនឹងក្លាយជាវេទិកាមួយដើម្បីជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់វ័យទាំងអស់ឲ្យហ៊ានកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលបំណងរបស់ពួកគេក្លាយជាការពិតដោយពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈនោះអ្វីៗក៏អាចសម្រេចបាន
ក្រុមវាគ្មិននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងថារដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោក Joe Biden គួរស្វែងយល់ពីតំបន់អាស៊ីឲ្យបានច្បាស់ជាងមុនដោយមិនត្រូវបង្ខំឲ្យប្រទេសក្នុងតំបន់ជ្រើសរើសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលជាមហាអំណាចនោះទេការថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះដោយយោងថាប្រទេសក្នុងតំបន់មានតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងចង់មានសេរីភាពសម្រាប់វាសនាប្រទេសរបស់ពួកគេដោយខ្លួនឯងលោកសុកខេមរានៃ VOAរាយការណ៍ពីរដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
កិច្ចពិភាក្សានានានៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយរៀបចំដោយអង្គការនានានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កើតឡើងនៅទីកន្លែងនឹងពេលវេលាខុសៗគ្នាជាបន្តបន្ទាប់នោះរាប់ទាំងអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយ Carnegie Endowment for International Peace អង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយ Stimson Center ហើយនឹងការពិភាក្សានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ George Washington University.កិច្ចពិភាក្សាទាំងនេះបានផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីដែលអាចមានការប្រជែងអំណាចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលជាតំបន់មានកំណើនឥទ្ធិពលចិនយ៉ាងខ្លាំងទាំងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើននៅពេលដែលរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ត្រូវចាប់អាណត្តិនៅខែមករាខាងមុខហើយរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោក Joe Biden នឹងចូលមកជំនួសហើយនឹងរៀបចំគោលនយោបាយសម្រាប់តំបន់អាស៊ីលោកស្រីចាន់ហេងឈីឯកអគ្គរដ្ឋទូតគូចរនៃក្រសួងការបរទេសសិង្ហបុរីបានថ្លែងថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មិនចង់មានការកំណត់ឲ្យជ្រើសរើសមហាអំណាចណាមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនទេតែចង់បានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងមហាអំណាចទាំងពីរ
And I would say that in the with the region you always say and people
ហើយខ្ញុំអាចនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយហើយពលរដ្ឋសោចអ្នកដឹងទេក្នុងតំបន់និយាយថាពួកគេមិនចង់ជ្រើសរើសមួយចោលមួយទេកុំឲ្យយើងជ្រើសរើសរឿងនេះវាសឹងតែខ្លាយទៅជារឿងកំ្លែងតែវាជាការពិតហើយមិនមែនតែតំបន់អាស៊ីឬអាស៊ានទេសំបីតែសហភាពអឺរ៉ុបក៏គេមិនចង់ជ្រើសរើសមួយចោលមួយដែរ
ក្រៅពីស្ដីបន្ទោសថារដ្ឋបាលលោក Donald Trump មិនបានដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ក្នុងឋានៈជាប្រទេសមានវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់នោះលោកស្រីក៏បាននិយាយយោងទៅលើការវាយតម្លៃខុសពីការបែកបាក់នៅក្នុងតំបន់ដែលថាពួកគេខ្លះជ្រើសរើសចិនខ្លះត្រូវជ្រើសរើសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាពូលមហាអំណាចទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មានការរួបរួមគ្នានិងចងក្រងគ្នាជាក្រុមតែប៉ុណ្ណោះ
But they all have the same desireThey want to be friends of both powers because there are strengths in both
powers. តែពួកគេទាំងអស់មានបំណងដូចគ្នាពួកគេចង់ខ្លាយជាមិត្តរបស់មហាអំណាចទាំងពីរពីព្រោះមហាអំណាចទាំងពីរមានកម្លាំងហើយគេមើលឃើញថាការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឡើងវិញគឺជារឿងសំខាន់
លោកស្រីក៏បានពន្យល់ថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មានទំនាក់ទំនងផ្សេងៗគ្នាជាមួយនឹងមហាអំណាចទាំងពីរពួកគេខ្លះជ្រើសរើសការធ្វើទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលើបញ្ហាសន្តិសុខដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាដោយទុកចិត្តហើយប្រទេសខ្លះទៀតជ្រើសរើសចិនទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចចំពោះបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដែលកំពុងមានការបែកបាក់ធ្ងន់ធ្ងរលោកស្រីក៏បានពោលបន្ថែមថាតំបន់អាស៊ីមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរដែរហើយថែមទាំងបាក់បែកទៀត
United States is very divided and so how do you move ahead there's so many good things you have
សហរដ្ឋអាមេរិកមានការបែកបាក់ដូច្នេះហើយថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកដំណើរការទៅដោយរបៀបណា មានកិច្ចការល្អល្អជាច្រើនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជូនតំបន់នេះដូចជាភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងវិស័យខ្លះតែតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើកិច្ចការជាអន្តរជាតិយ៉ាងម៉េចនេះជាអ្វីដែលស្ថិតក្នុងគំនិតរបស់យើង
លោកស្រីបានបន្តទៀតថាទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចធំមិនសប្បាយចិត្តនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅតាមវិស័យជាជាងការជ្រើសរើសប្រទេសក្តីតែសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែទទួលស្គាល់ពីការចង់បានរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់ក្នុងការថ្លែងដែលទំនងជានិយាយអំពីរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកโจ Biden លោកស្រីបានបញ្ជាក់សង្កត់ធ្ងន់ថាគេត្រូវមករៀនសូត្រហើយស្ដាប់ប្រទេសក្នុងតំបន់ហើយមិនត្រូវបង្ខំឲ្យគេជ្រើសរើសនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកโจ Biden គេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថានឹងមានគោលនយោបាយឬវិធីយ៉ាងណានៅក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងឡើងវិញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មសន្តិសុខជាពិសេសកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP ដែលលោក Trump បានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញកាលពីឆ្នាំ2017ដោយយល់ថាមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបែរមកធ្វើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដោយទុកចោលគម្រោងការរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលខិតខំប្រឹងប្រែងចរចាជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនក្នុងតំបន់នេះហើយធ្វើឲ្យប្រទេសក្នុងតំបន់ជាច្រើនខកចិត្តដូចគ្នានេះដែរចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ីបគេក៏មិនទាន់ដឹងថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិចារណាយ៉ាងណាឬក៏បានសម្រេចយ៉ាងណាដែរកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ីបដែលមានន័យថាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយនៅក្នុងតំបន់ដែលមានពលរដ្ឋជាង 2,000 លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន15នោះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2012ប្រទេសទាំងនោះមានសមាគមអាស៊ានចំនួន10ប្រទេសរួមទាំងកម្ពុជាដែលជាសមាជិកផងនិងប្រទេសចំនួន5ទៀតដែលមានចិនកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងណូវែលសេឡង់ប្រទេសឥណ្ឌាបានដកខ្លួនចេញដោយសារបារម្ភថាតម្លៃថោកនៃផលិតផលកសិកម្មចិននឹងធ្វើឲ្យខូចផលប្រយោជន៍ផលិតផលនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនជាពិសេសលើវិស័យកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាបានក្លាយជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយជាមួយនឹងប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំង10ដែលមានពលរដ្ឋជាង650លាននាក់តំបន់នេះមានការនាំចេញចូលទំនិញមកកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកធំជាងគេលំដាប់ទី4ក្នុងពិភពលោកដែលមានទឹកប្រាក់ដល់ទៅ270ពាន់លានកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅលោក Michael Froman អតីតតំណាងនឹងទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជាមានវិធីផ្សេងដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីឡើងវិញទាក់ទងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំក៏ប៉ុន្តែលោកមិនប្រកាសថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ដ៏សំខាន់និងកិច្ចព្រមព្រៀង ASEP ដែលទំនងជាមិនមែនជាមហិច្ឆតារបស់រដ្ឋបាលលោក Joe Biden នោះទេ
There still is a great desire for US to be engaged and to show
វានៅតែជាបំណងដ៏ធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនិងបង្ហាញពីភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយពេលចិនកាន់តែបង្ហាញឥទ្ធិពលខ្លាំងឡើងនោះការផ្ដោតទៅខាងក្រៅកាន់តែខ្លាំងនិងតម្លៃពិតនិងគោលការណ៍ជាក់លាក់កាន់តែបង្ហាញច្បាស់ឡើងហើយជំរឿសទាំងសេដ្ឋកិច្ចការទូតក៏ដូចជាសន្តិសុខគឺជាអ្វីដែលប្រទេសក្នុងតំបន់ចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានវត្តមានក្នុងតំបន់ដោយមិនចាំបាច់ថាទៅទប់ទល់ទេតែគ្រាន់តែរក្សាតុល្យភាព
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាវាជារឿងដ៏លំបាកនៅក្នុងការនាំយកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្នើឲ្យសភាអនុម័តនៅក្នុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនយោបាយក៏ប៉ុន្តែលោកថាមានវិស័យមួយចំនួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើទំនាក់ទំនងបានដូចជាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចព័ត៌មានពីទិន្នន័យពាណិជ្ជកម្មបរិស្ថានទំនិញការធានាសុខភាពការចាត់ចែងវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោយវិធីត្រឹមត្រូវដែលរឿងនេះអាចធ្វើឲ្យប្រទេសជាច្រើនចូលរួមសហការ
But a possible area that the US could engage in which is important not just to have an alternative vis-a-vis China
តែមានវិស័យខ្លះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជាទៅធ្វើទំនាក់ទំនងហើយវាជារឿងសំខាន់មិនមែនទៅប្រជុំមុខជាមួយចិនតាមរបៀបផ្សេងថែមទាំងប្រជុំជាមួយអឺរ៉ុបនិងប្រទេសដទៃទៀតផងដែរនោះទេតែត្រូវចាប់ដើមធ្វើការរួមគ្នាក្នុងការបង្កើតបញ្ញត្តិច្បាប់កំណត់ទិសដៅសម្រាប់ចំនួនក្រោយខ្ញុំគិតថាវាជាសក្តានុពលដ៏ធំមហិមាសម្រាប់យើងដើម្បីប្រើប្រាស់ឱកាសនេះដើម្បីធ្វើដូច្នេះ
លោក Shiv Shankar Menon សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Asoka និងធ្លាប់ជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខឥណ្ឌាបានថ្លែងថាតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងតំបន់មានការផ្លាស់ប្ដូរដែលនាំឲ្យតំបន់នេះមានការផ្លាស់ប្ដូរ
If you look at the response to what has happened in Asia-Pacific or the Indo-Pacific.
ប្រសិនបើគេមើលពីការឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងតំបន់អាស៊ី Pacific ឬ Indo-Pacific ពីមូលហេតុដែលប្រទេសជាច្រើនត្រូវបង្កើតសន្តិសុខផ្នែកការពារនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកព័ត៌មានសម្ងាត់ដូចជាជប៉ុនអូស្ត្រាលីវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីសហបារីហើយនិងប្រទេសដទៃទៀតនោះគឺពីព្រោះគេមើលឃើញតុល្យភាពអំណាចហើយពេលនេះគេគិតថាគេមើលឃើញថាគេមានស្ថាប័ននិងសមត្ថភាពជាច្រើនហើយអាចផ្ដល់សន្តិសុខជាងពេលសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកផ្ដល់សន្តិសុខដល់តំបន
់លោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នឹងសម្រេចចិត្តធ្វើកិច្ចការនៅពេលខាងមុខទៅតាមកម្រិតអំណាចវិធីផ្សេងនិងបង្កើតដៃគូលើវិស័យផ្សេងៗលោកបានលើកយកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់ថាទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនចង់បញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងនោះគឺជារឿងមិនអាចដំណើរការបានទេដោយសារតែកូរ៉េខាងជើងគិតពីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនគេដោយដំណោះស្រាយព្រំដែនចិននិងឥណ្ឌាផងដែរលោក David Sambal ជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅកន្លែងដែលមហាអំណាចជួបគ្នាអាមេរិកនិងចិននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬមានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថា Where Great Power Meet America and China in Southeast Asia បានថ្លែងថាយើងនឹងអាចដឹងអំពីគោលនយោបាយរបស់លោក Biden នៅក្នុងខែមករាក្រោយនៅពេលលោកចូលកាន់មុខតំណែង
So we'll have to see with the Biden administrationWhether there is rejoining of a redefined
យើងត្រូវមើលថាតើរដ្ឋបាលលោក Biden នឹងចូលរួមឡើងវិញក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង PTT ឬទេហើយការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺថាគេបើកចំហចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺកិច្ចព្រមព្រៀង PTT ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង ASEP ដែរតែយើងត្រូវតែរង់ចាំមើលរហូតដល់ខែមករាឬពេលបន្តទៀតដើម្បីដឹងពីរឿងនេះ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក David Sambal មិនបានយល់ស្របទៅនឹងគំនិតដែលថាចិនដើរតួនាទីសំខាន់ជាងគេហើយអាចទាក់ទាញទឹកចិត្តបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់បានទាំងមូលលើសហរដ្ឋអាមេរិកទេ
I didn't find that in going around the Southeast Asian states I don't find any of them save perhaps Cambodia
ខ្ញុំមិនបានឃើញរឿងបែបនេះទេពេលខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ខ្ញុំមិនបានឃើញប្រទេសណាមួយសោះអាចនិយាយថាសូម្បីប្រទេសកម្ពុជាដែលចង់ចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនក៏ខ្ញុំឃើញថាវាជារឿងផ្ទុយស្រឡះដែរខ្ញុំឃើញថាមានការមិនសប្បាយចិត្តនិងអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់រីដាខ្លាំងហើយនៅមានការសង្ស័យចំពោះចិននៅគ្រប់កន្លែង
លោកបានបន្ថែមដោយគ្មានជំនឿយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
They're all ambivalent about China. I don't see any of them embracing
ប្រទេសទាំងអស់ក្នុងតំបន់មានអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់ជាមួយចិនខ្ញុំមិនឃើញប្រទេសណាមួយទទួលយកចិនទេគឺគ្រាន់តែទាញយកផលប្រយោជន៍ពីទំនាក់ទំនងរបស់គេជាមួយនឹងប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះ
បន្ថែមពីលើនេះទៀតលោកបានបន្តថាប្រសិនបើគេមើលពីអំណាចនិងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់គេឃើញថាចិនមានចំណុចខ្លាំងខ្លះដូចជាសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែភាពខ្សោយនៅផ្នែកខ្លះដែលមិនអាចធៀបទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដូចជាបញ្ហាសន្តិសុខការទូតរួមទាំងល្បិចចិនដែលប៉ិនប្រសពនៅក្នុងការទាញយកផលប្រយោជន៍ដូចគ្នានេះដែរលោក Sebastian Srencho ដែលជាអ្នកកាសែតជើងចាស់បំពេញកិច្ចការនិងមានបទពិសោធន៍ច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីជាច្រើនឆ្នាំហើយជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Hun Sen's Cambodia ឬសៀវភៅកម្ពុជាជារបស់ Hun Sen និងសៀវភៅថ្មីមួយទៀតឈ្មោះថា In the Dragon's Shadow ឬឈ្មោះជាភាសាខ្មែរថានៅក្រោមស្រមោលនាគដែលនិយាយពីអំណាចចិនក្នុងតំបន់បានថ្លែងថាប្រទេសជាច្រើនក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ចិនតាមវិធីផ្សេងៗគ្នារាប់ទាំងការទទួលបានលុយដោយងាយស្រួលការយកចិនធ្វើជាតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយអន្តរជាតិរួមទាំងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកផង
ប្រទេសខ្លះបានជ្រើសរើសយកចិនដើម្បីគ្រប់គ្រងហើយខ្លះទៀតទាញយកផលប្រយោជន៍ពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពេលខ្លះទៀតប្រើប្រាស់ចិនជាខែលការពារប្រឆាំងនឹងការរិះគន់និងការដាក់សម្ពាធពីប្រចាំប្រទេស
លោកស្រែនជូបានបន្តថាតំបន់អាស៊ីមិនចង់ឲ្យចិនត្រួតត្រាហើយក៏មិនចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកត្រួតត្រាខ្លួនដែរទោះជាប្រទេសទាំងនោះមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនក្តីចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមើលច្រឡំអំពីរឿងនេះ
គ្រប់ប្រទេសទាំងនេះមានប្រវត្តិសាស្ត្ររៀងៗខ្លួនមានដំណើររឿងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គេមានតម្លៃជាតិរបស់គេហើយគេស្ទាក់ស្ទើរមិនចង់ថាត់ក្រោមការទ្រតារបស់ប្រទេសមានអំណាចទេ
រដ្ឋបាលលោក Biden ដែលកំពុងតែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកដើម្បីបំពេញកិច្ចការនានានៅពេលអនាគតបន្ទាប់ពីចូលកាន់មុខតំណែងជាផ្លូវការនៅខែមករាឆ្នាំ2021នឹងមានបញ្ហាជាច្រើនត្រូវបំពេញនិងប្រឈមដោះស្រាយដោយរាប់ទាំងរឿងគោលនយោបាយក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសបញ្ហា COVID-19 ីដ -19 បញ្ហាវ៉ាក់សាំងសុខុមាលភាពបញ្ហាការងារធ្វើបញ្ហានយោបាយក្នុងប្រទេសសន្តិសុខក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មការបរទេសបញ្ហាយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកកំពូលនោះផងដែររីកាពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុខខេមរៈ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាឆ្នាំ2020កត់សម្គាល់ដោយតនកម្មអន្តរជាតិនឹងការបន្តយាយីអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលជនជាតិអាស៊ីមានស្ត្រេសពិសេសទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 អង្គការសហប្រជាជាតិថាជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតកាន់តែលំបាកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកែវយឹតអូស្ត្រាលីរកឃើញ Galaxy ថ្មីចំនួន1លានលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនៅកម្ពុជាឆ្នាំនេះមិនមានការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំទេទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយសារតែការបង្ការការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងកម្រិតសហគមន៍សកម្មជនអះអាងថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមិនបានប្រសើរឡើងឡើយបើទោះបីជាមានទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យកែលម្អក៏ដោយទន្ទឹមនឹងនោះអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋនៅទូទាំងពិភពលោកក្រោកឈរឡើងដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងទាមទារឲ្យស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញឲ្យបានប្រសើរនៅក្រោយវិបត្តិ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីនិតស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2020និងសេចក្តីសង្ឃឹមក្នុងឆ្នាំខាងមុខដូចតទៅ
ស្របពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានយកទិវាសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋនានាក្រោកឈរឡើងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថានៅតែមានរូបភាពស្រអាប់ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តតាមប្រម៉ាញ់អ្នកហ៊ានបញ្ចេញមតិរិះគន់ឆ្នាំ2020ដែលនឹងជិតឈានបញ្ចប់ទៅនេះក៏បានកត់សម្គាល់ដោយការបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មថែមទៀតពីសហគមន៍អន្តរជាតិលើរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនចិននៅកម្ពុជាដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតាំងពីដើមឆ្នាំសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធមួយផ្នែកលើមុខទំនិញដែលកម្ពុជានាំចូលទីផ្សាររបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានរកឃើញថាមានការរំលោភជាប្រព័ន្ធនិងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិលំនៅឋានជាដើមរីឯសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Union Development Group ឬ Union Group ដោយសារតែការបណ្ដេញពលរដ្ឋចិនដោយមិនបានផ្ដល់សំណងត្រឹមត្រូវក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានទេសចរបទុមសាគរក្នុងខេត្តកោះកុងទណ្ឌកម្មនេះកើតឡើងមិនដល់មួយឆ្នាំក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់លើលោកនីអដាមសនីគុនគីមដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយសូកប៉ាន់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Union Group នេះនិងសកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនផ្សេងទៀតស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះជាលំដាប់ចាប់តាំងពីមុនការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅចុងឆ្នាំ2017គឺបន្ទាប់ពីគណបក្សប្រឆាំងដ៏ធំនេះបានឈ្នះអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 5,007 ដែលក្នុងនោះមានតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ជិត500នៅទូទាំងប្រទេសដោយទទួលបានសំឡេងពលរដ្ឋជិត 44% ក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងខណៈពេលដែលជំងឺ COVID-19 ដែលបានឆ្លងនៅទូទាំងពិភពលោកនិងបានឆ្លងចូលសហគមន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានឃាត់ខ្លួនពលរដ្ឋជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសារតាម Facebook អំពីជំងឺ COVID-19 និងបង្ខំឲ្យសរសេរលិខិតសុំទោសមុននឹងដោះលែងអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែបានដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងដំណោះស្រាយគ្រាមានជំងឺ COVID-19 លោកគុលបញ្ញាទីប្រឹក្សាអង្គការ Confrel បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាន់តែមានការធ្លាក់ចុះកាន់ខ្លាំងទៅជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលការកើតនៅកូវីដនេះហើយអ្វីដែលយើងរកឃើញគឺថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានការបំពានពីនឹងការរំលោភការជាប្រព័ន្ធជាពិសេសតក្កិននឹងសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិបច្ចេកទេសសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំដែលយើងរកឃើញថាមានបញ្ហានេះការជាប្រព័ន្ធដែលការបំពានពីការរំលោភនេះវាច្រើនប្រឆាំងទៅនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកប្រឆាំង
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានកត់ត្រាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាង200ករណីក្នុងឆ្នាំ2020នេះប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅឯវេទិកាអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរៀបរាប់ពីរូបភាពដ៏ល្អនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជាពិសេសផ្លែផ្កានៃសន្តិភាពក្រោមការដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលឯកបកលោកកែវរេមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដោយលើកសរសើររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅបន្តបើកការិយាល័យរបស់នារីការនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនបានលើកឡើងពីការយាយីរំខានផ្នែកនយោបាយនិងសិទ្ធិដីធ្លីឬសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិទេ
អញ្ចឹងសូមជម្រាបជូនថាកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចដីជូនយុរ៉ាន់ត្រៃយើងមានឆន្ទៈខ្ពស់ហ៊ានគឺថាបន្តនៅវត្តមានរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហជីវជាតិជារៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដង2ឆ្នាំម្ដងហើយនឹងអ្នករាយការណ៍ពិសេស Special Rapporteur ដែលសប្ដាហ៍មានវត្តមានលោកជំទាវរ៉ូណាល់ស្មីត
កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានខ្លាចជាវេទិកាដែលតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់រំខានសកម្មភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សផងដែរព្រះតេជគុណលួនសុវត្ថិព្រះសង្ឃសកម្មការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជាឡើងថ្លែងកាត់រំខានជាច្រើនដងក្នុងពេលដែលព្រះអង្គឡើងថ្លែងនៅឯក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងហ្សឺណាវប្រទេសស្វីសកាលពីដើមខែតុលាបានថ្លែងថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនត្រឹមត្រូវតាមនិយមអន្តរជាតិទេព្រះអង្គលួនសុវត្ថិបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ VOA ថា
ហើយផ្ទុយទៅវិញគេបែរជាយកនៅគេហៅថាអំពើអាក្រក់ពូតកុហកបោប្រាស់ផ្សេងផ្សេងដល់មតិជាតិអន្តរជាតិទាំងអស់នោះមកបង្ហាញការប៉ັດឲ្យពិភពលោកបានឃើញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងស្រុងតែម្ដងគឺតាកតងនឹងការព្យាយាមហាមឃាត់ទប់ស្កាត់បំបាត់មឺតថ្មមិនឲ្យថ្មមានសិទ្ធិនិយាយស្ដីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាសកលនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិនោះព
លោកគោលបញ្ញាទីប្រឹក្សាអង្គការ Confrel បានរិះគន់ទង្វើរបស់មន្ត្រីតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
តានេះជារឿងដែលគេដែលធ្វើឲ្យកាន់តែមានការមើលឃើញថាការបំពេញពីសិទ្ធិនិកម្មចិញ្ចិតនេះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរទោះបីតែនៅក្នុងប្រទេសគេហើយនៅក្នុងវេទិកាអង្គការសហជីវិតខកខាំងរដ្ឋាភិបាលមិនដល់ឱកាសឲ្យការបញ្ចេញមតិកើតឡើងដោយបានពេញលេញដែរនេះជារឿងដែលនិយាយតែអាចធ្វើឲ្យមុខមាត់ហើយនិងកិត្តិយសផងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះកាន់តែមានការដែលញ៉ាធ្លាក់ចុះហើយនឹងគេមើលឃើញថាមានការដែលញ៉ាបំពេញសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពបញ្ចេញមតិនេះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរ
អាញាធរកម្ពុជាបន្តប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនសហគមន៍សកម្មជនការពារបរិស្ថាននិងមេដឹកនាំសហជីពដល់ល្បីឈ្មោះគឺលោករងឈុនត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែសកម្មភាពជួយសង្គមនាពេលថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានងាកមករិះគន់ក្រុមអ្នកច្បាប់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលតែងតែផ្ដល់សេវាផ្លូវច្បាប់ដល់ពលរដ្ឋរងគ្រោះនឹងជន់ក្រៃក្រ
មានអង្គការមួយចំនួននឹងមេធាវីខ្លះក៏ឆ្លៀតឱកាសរុញឲ្យមានបាតកម្មផ្ទុះឡើងមិនមែនយើងជារដ្ឋាភិបាលមិនដឹងរឿងនោះទេយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យផ្ដល់ជំនួយផ្លូវច្បាប់ឬការពារក្តីជូនជន់ក្រៃក្រ តែលើកយើងមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកធ្វើសកម្មភាពយុះយងដើម្បីរុញឲ្យធ្វើបាតកម្មនោះទេអ្នកអាចយល់ខ្ញុំថ្លែងអំណរគុណផងតែខ្ញុំបង្ហាញពីការខកចិត្តខ្លះផង
ឆ្នាំ2020ឈានទៅបិទបញ្ចប់ដោយតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើឲ្យអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកការទូតប្រចាំប្រទេសភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយពីបានបើកដំណើរការសំណុំរឿងដ៏ធំពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលជិត130នាក់លោក Patrick Murphy អាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចោទជាសំណួរតាមទំព័រ Twitter ថាតើនេះឬជាវិធីដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចាត់ទុកការហៅដោយច្រើននិងរួមទាំងបទចោទប្រកាន់ទាំងនេះថាជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើច
They're trying to completely eliminate any sort of vocal activist
ពួកគេព្យាយាមលុបបំបាត់ទាំងស្រុងរាល់សកម្មជនណាដែលហ៊ាននិយាយស្ដីបើទោះបីជាសកម្មជនសហគមន៍អ្នកធ្វើការបម្រើគណៈបកប្រឆាំងឬអ្នកធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សគឺពួកគេតាមធ្វើបាបទាំងអស់នេះគឺជាការបោះសម្អាតឲ្យស្អាតអស់ហើយមិនគួរអនុញ្ញាតឲ្យមានដូច្នេះទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនានាសង្ឃឹមថានៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះស្ថានភាពនឹងមានការកែប្រែឬរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែកែប្រែស្ថានភាពដើម្បីជៀសវាងការប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចដែលបានប៉ះពាល់ខ្លះហើយដោយសារតែទណ្ឌកម្មនិងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានរៀបរកមជ្ឈបាយវិលត្រឡប់ជួកម្ពុជាជាថ្មីក្នុងគោលបំណងទៅប្រជុំមុខនិងសំណុំរឿងនៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញដែលបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទឧបឃាតរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់និងក៏ដើម្បីស្វែងរកការផ្សះផ្សាជាតិអ្នកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណបកដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកផងដែរគឺជាអ្នកដឹកនាំយុទ្ធនាការវិលត្រឡប់ទៅមាតុភូមិវិញនៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2021គឺមានរយៈពេលជាង1ឆ្នាំក្រោយពីការព្យាយាមមិនបានសម្រេចដឹកនាំដោយលោកសំរង្ស៊ីប្រធានស្ដីទីគណបកកាលពីចុងឆ្នាំ2019អ្នកស្រីមួសុខួរដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានជំហរកណ្ដាលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាន
េះជាសិទ្ធិរបស់យើងនេះជាណាមួយគឺជាឱកាសដ៏ល្អដែលយើងត្រូវតែក្នុងនាមយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាបង្រួបជាតិយើងនិយាយអំពីខ្មែរតែមួយរកដំណោះស្រាយដើម្បីជាតិដូច្នេះនៅរឿងតុលាការនេះគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់ដោះស្រាយអាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិទាំងមូលបាន
ការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋបាលនៅសេតាវីមានសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាផងដែរលោកជូបៃដិននៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី46របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំក្រោយ
លោក Joe Biden ដែលជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនេះលោកមានឆន្ទៈខ្ពស់ណាស់ហើយសារនីមួយៗរបស់លោក Joe Biden គឺនិយាយតែពីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងបរិបទថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដើរតួដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រមូលនៅកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីយករឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យយកមកដាក់ជាធំ
កាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាក្រុមអ្នកតតែងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន8នាក់ដែលភាគច្រើនមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានសរសេរលិខិតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ Magnitsky ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មដោយផ្ទាល់លើមន្ត្រីកម្ពុជាណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងឲ្យសាររើពិនិត្យមើលឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅដែលបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានាំទំនិញចូលទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីនីកូលអឹងប្រធានមូលនិធិមេប៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថា
ទាំងខាង Democrat ទាំង Republican សុទ្ធតែមានបំណងចង់ដាក់សម្ពាធខាង Secretary ទៅលើលោកហ៊ុនសែនចា៎ហើយខ្ញុំជឿថាដល់ទៅពេល Democrat ខាងនឹងកាត់កាន់ការពេញទៅពីទាំងសងខាងនឹងលើកយកច្បាប់ដែលមិនទាន់បានអនុម័តហ្នឹងយកមកដាក់ឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញចា
៎យ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន បានផ្ញើសារកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាបិទគតុបចេតនាណាមួយក្នុងការផ្សះផ្សាគ្នាជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
ដំណើរការផ្លូវច្បាប់ត្រូវតែធ្វើតាមច្បាប់ផុតពីរឿងច្បាប់ហើយចាំសម្រួលគ្នាខាងនយោបាយអត់មានសម្រួលគ្នាខាងនយោបាយមុនសម្រួលគ្នាខាងផ្លូវច្បាប់សុំជូនសារនេះទុកឲ្យហើយ
លោកហ៊ុនសែនដែលនឹងកាត់តំណែងគ្រប់36ឆ្នាំនៅដើមឆ្នាំក្រោយបានបន្ថែមថាគេក៏មិនត្រូវវាប្រហារលើក្រុមគ្រួសារនិងវងត្រកូលរបស់លោកនោះទេស្របពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យមនុស្សទូទៅនៅទូទាំងពិភពលោកក្រោកឈរដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៃការពៀសសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថាវាទាមទារឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវធ្វើសកម្មភាពដោយមិនត្រូវរងចាំកម្លាំងពីខាងក្រៅទាំងស្រុងនោះទេអ្នកស្រី Olivia Ernst អ្នកវិភាគគោលនយោបាយជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាកិច្ចការអាស៊ីរបស់មូលនិធិ Heritage បានបញ្ជាក់ថា
The thing that human rights advocates and ordinary Cambodian citizens should continue to press for
ខ្ញុំពិតជាគិតថាក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរតែបន្តជំរុញឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីរដ្ឋាភិបាលមួយដែលបានបំបត្តិប្រព័ន្ធដែលធ្លាប់មានពីមុនមកបើទោះបីជាវាគឺជាប្រព័ន្ធដែលមានប្រជាធិបតេយ្យតែពាក់កណ្ដាលក៏ដោយ
អ្នកស្រី Olivia ក៏ចង់ឃើញទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើអ្នកមានអំណាចដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
มันមានជនជាតិឬជាតិសាសន៍ណាបានរួចផុតពីការកើនឡើងនៃរោគសញ្ញានៃជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តទេចាប់តាំងពីមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាលាសុខភាពសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Boston បានរកឃើញថារោគសញ្ញានៃជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តកើនឡើង5ដងក្នុងចំណោមជនជាតិអាស៊ីអ្នកស្រី Veronica Baldera Iglesia នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Falls Church រដ្ឋ Virginia លោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជិត1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីករណីជំងឺ COVID-19 ទី1ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយរដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុង Wuhan ជនជាតិអាស៊ីនៅអាមេរិកខិតខំរស់នៅប្រចាំថ្ងៃតាមធម្មតាពួកគេមានរោគសញ្ញានៃជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តទីបំផុតមុនជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតប៉ុន្តែវាបានផ្លាស់ប្ដូរគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកតៅគីមម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានកូរ៉េអាមេរិកថ្លែងថា
ខ្ញុំរន្ធត់ណាស់នេះជាគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំបំផុតតាំងពីខ្ញុំកើតមកគឺឃើញព័ត៌មានថាមនុស្សជាច្រើនបានស្លាប់ប៉ុន្តែមានមនុស្សខ្លះនៅជុំវិញខ្ញុំបានស្លាប់និងឆ្លងជំងឺ COVID-19 គួរឲ្យខ្លាចណាស
់មិនមានជនជាតិឬជាតិសាសន៍ណារួចផុតពីកំណើតជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តពេលមានជំងឺរាតត្បាតនេះទេប៉ុន្តែនៅខែមេសាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាលាសុខភាពសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Boston រកឃើញថារោគសញ្ញានៃជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តកើនឡើង5ដងក្នុងចំណោមជនជាតិអាស៊ីចំណែកជនទូទៅមានតែ3ដងទេអ្នកស្រី Catherine Edmond អ្នកស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យ Boston ថ្លែងថា
exposure to stress ការប្រឈមនឹងបាត់បង់ការងារក្នុងគ្រួសារពិបាកបង់ថ្លៃផ្ទះសុទ្ធតែតាក់ទងនឹងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តអ្វីដែលយើងបានរកឃើញក្នុងការសិក្សារបស់យើងគឺអ្នកដែលថាខ្លួនជាជនជាតិអាស៊ីងាយនឹងជួបបញ្ហា stress ទាំងនោះ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកសង្ឃឹមថានឹងទៅទីក្រុង Wuhan ឆាប់ៗដើម្បីស៊ើបអង្កេតជំងឺទូទៅដែលថាវីរុសនេះមានកំណើតនៅទីនោះប៉ុន្តែជនជាតិអាមេរិកជាច្រើនបានបន្ទោសប្រទេសចិនរួចទៅហើយហើយអ្នកខ្លះត្រូវវាយប្រហារជនជាតិចិននិងអាស៊ីអាមេរិកដែលរងការរើសអើងមានភាពតានតឹងបន្ថែមនាង Jasmine Ong និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យថ្លែងថាន
ៅសាលាខ្ញុំមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងនៅសាលាខ្ញុំមានសិស្សអន្តរជាតិមួយក្រុមមកពីប្រទេសចិននៅខែកុម្ភៈនិងមីនាឆ្នាំនេះហើយខ្ញុំគិតថាពួកគេត្រូវបានរើសអើងយ៉ាងខ្លាំង
នៅស្រី Catherine Edmond អ្នកស្រាវជ្រាវថ្លែងថា
Previous research shows that discrimination
ការស្រាវជ្រាវពីមុនបង្ហាញថាការរើសអើងជាពិសេសតាមជាតិសាសន៍បង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្ត
ទោះបីជារោគសញ្ញានៃជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តកើនឡើងខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោមប្រជាជនអាស៊ីក៏ដោយក៏ជនជាតិ Hispanic មានសមាមាត្ររោគសញ្ញាធ្លាក់ទឹកចិត្តខ្ពស់បំផុតគឺ 34% មនុស្សវ័យក្មេងនិងជនជាតិអាមេរិកដែលមានចំណូលទាបមានកម្រិតប្រហែលគ្នានៅក្នុងការស្ទង់មតិរបស់ពួកអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកស្រី Alison Holman សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសុខភាពនិងចិត្តសាស្ត្រថ្លែងថាជនជាតិអាមេរិកអាស៊ីត្រូវការសាមគ្គីភាពមិនមែនការចោទប្រកាន់គ្នាទេ
so that they can actually engage
ជួយមនុស្សឲ្យចេះស៊ូទ្រាំដូច្នេះពួកគេអាចចូលរួមក្នុងអេរយាប័តនិងដំណើរការដែលចាំបាច់ដើម្បីបន្ថយការរាតត្បាតនិងការពារសុខភាពប្រជាជននិងសុខភាពសាធារណជនទាំងមូល
នៅស្រីហូលមិនរំពឹងថាពេលបុណ្យអែលជិតមកដល់មានជំងឺ stress time ទៀត
ប្រជាជននឹងត្រូវនៅក្នុងផ្ទះវាជាការចាំបាច់ដែលយើងត្រូវតាក់ទងគ្នាហើយគ្នាដើម្បីជួយកាត់បន្ថយរោគសញ្ញាខ្លះនៃជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងភាពស្រងូតស្រងាត់ដែលពួកគេអាចជួបប្រទះ
លោកស្រីធូអង្គជនជាតិវៀតណាមយល់ស្របពីសារៈសំខាន់នៃចំណងគ្រួសាររឹងមាំដើម្បីពង្រឹងស្មារតី
និយាយជាមួយក្រុមគ្រួសារតាម FaceTime Skype វាអាចជួយបានទោះជាមិនបានជួបផ្ទាល់គួររក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សគ្រប់គ្នាបញ្ហានេះនឹងចប់ឆាប់ឆាប
់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
សន្និសីទរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើការអភិវឌ្ឍនិងពាណិជ្ជកម្មរាយការណ៍ថាជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បានប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើប្រទេសភាគច្រើនក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតក្នុងពិភពលោកចំនួន47ដែលប្រទេសទាំងនោះមានសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវកញ្ញាតូម៉ាលីជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងរបាយការណ៍ស្តីអំពីប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតក្នុងឆ្នាំ2020នេះសេដ្ឋវិទូនៅក្នុងសន្និសីទរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍបានព្រមានថាស្ថានភាពដ៏អាក្រក់អាក្រក់នេះនឹងមិនមានភាពប្រសើរឡើងវិញទេលុះត្រាតែប្រទេសក្រីក្របំផុតក្នុងពិភពលោកជំរុញសមត្ថភាពផលិតភាពរបស់ពួកគេឲ្យបានខ្លាំងពួកគេរាយការណ៍ថាចំនួនមធ្យមគឺទំនងនឹងធ្លាក់ចុះក្នុងប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតចំនួន43ប្រទេសក្នុងចំណោម47ប្រទេសនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស32លាននាក់ធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រខ្លាំងនាយកសន្និសីទរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍប្រចាំតំបន់អាហ្វ្រិកនិងប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតលោក Paul Akivumi និយាយថាបណ្ដាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតត្រូវតែផ្ដោតលើសមត្ថភាពផលិតរបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើពិពិតកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនទើបអាចដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងជំងឺ COVID នាពេលបច្ចុប្បន្នបានលោកអាគីវូមីនិយាយថាបណ្ដាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតត្រូវតែបង្កើនផលិតភាពនៃធនធានមនុស្សធនធានធម្មជាតិដើមទុននិងសហគ្រិនភាពដើម្បីអាចផ្ដល់ទំនិញនិងសេវាកម្មបានលោកនិយាយថាវានឹងធ្វើឲ្យពួកគេអាចពង្រីកនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេលោកអាគីវូមីថ្លែងថា
Now it is quite clear that LDCs being commodity driven need to move forward in their development paradigm and
we've seen ឥឡូវវាច្បាស់ហើយថាបណ្ដាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតតែសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកលើទំនិញត្រូវតែឈានទៅមុខក្នុងគំរូអភិវឌ្ឍរបស់ពួកគេហើយយើងបានឃើញហើយដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID ហើយមានការបិទដំណើរការប្រទេសពួកគេអាចនាំទំនិញចេញបានតិចតួចជាងមុនចំនួនរបស់ពួកគេបានធ្លាក់ចុះការប្រមូលពន្ធបានតិចជាងមុនហើយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេរងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំង
លោកអាគីវូមីលើកឡើងថាការគ្រប់គ្រងយឺតយ៉ាវពីសំណាក់អន្តរជាតិជាបញ្ហាមួយទៀតដោយសារតែការផ្ដល់មូលនិធិបានធ្លាក់ចុះលោកនិយាយថាបណ្ដាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតមានថវិកាតិចសម្រាប់អភិវឌ្ឍសង្គមនិងមិនមានលទ្ធភាពសងបំណុលបរទេសបានរបាយការណ៍បានរកឃើញថាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតចំនួន8មានដូចជាបង់ក្លាដេសកម្ពុជាអេត្យូពីឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានេប៉ាល់និងរវ៉ាន់ដាបានធ្វើទំនើបកម្មនិងផ្លាស់ប្ដូរសមត្ថភាពផលិតរបស់ពួកគេទៅជារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែលមានដំណើរការល្អប្រសើររបាយការណ៍នោះបន្ថែមថាប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតនៅអាស៊ីបានបង្កើនសមត្ថភាពផលិតរបស់ពួកគេដែលបច្ចុប្បន្នមានចំណែក 19% ក្នុងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនិងការងារ 12% សម្រាប់ប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតនៅតំបន់អាហ្វ្រិកនិងហៃទីគឺមានស្ថានភាពខុសគ្នា របាយការណ៍និយាយថាផលិតកម្មក្នុងប្រទេសទាំងនោះនៅស្ងៀមទ្រឹងហើយរួមចំណាយត្រឹមតែ 9% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនឹងជួយផ្ដល់ការងារតែ 5% ប៉ុណ្ណោះសន្និសីទរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍកំពុងអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិវិនិយោគផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញប្បទាននិងគាំទ្រប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតទាំងនេះក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនិងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កៅយុទ្ធថ្មីមួយប្រកបដោយកម្លាំងខ្លាំងនៅអូស្ត្រាលីបានកំណត់ផែនទីទៅលើលំហដ៏ធំធេងនៃចក្រវាលក្នុងរយៈពេលលឿនបំផុតជាកំណត់ត្រាមួយកៅយុទ្ធឈ្មោះថា Square Kilometer Array Pathfinder អាចកំណត់នៅ Galaxy ចំនួន3លានក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ300ម៉ោងប៉ុណ្ណោះដែលនៅក្នុងនោះ Galaxy ចំនួន1លានមិនត្រូវបានគេឃើញពីមុនមកនោះទេលោក Phil Mercer រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Sydney លោកនំសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Galaxy គឺជាបណ្ដុំផ្កាយក្នុងចក្រវាលពីតំបន់ជាដាច់ស្រយាលមួយនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអូស្ត្រាលីកៅយុទ្ធថ្មីដែលអាចបំលែងរលកវិទ្យុក្នុងលំហអាកាសទៅជារូបភាពបានពិនិត្យមើលផ្ទៃមេឃភាគខាងត្បូងប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងមូលនៅក្នុងរូបភាពលំអិតជាងមុនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកកៅយុទ្ធឈ្មោះ Square Kilometer Array Pathfinder ស្ថិតនៅចម្ងាយ800គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងក្រុង Perth ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអង្គការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនិងឧស្សាហកម្មនៃបណ្ដាប្រទេស Commonwealth ហៅកាត់ថា CSIRO ដែលជាទីភ្នាក់ងារវិទ្យាសាស្ត្រជាតិរបស់អូស្ត្រាលីកៅយុទ្ធនេះមិនមែនមានអង្គតែនមួយនោះទេប៉ុន្តែមានបណ្ដុំអង្គតែនរហូតដល់36វាមានកម្ពស់ស្មើនឹងអាគារ3ជាន់និងត្រូវភ្ជាប់ដោយខ្សែកាបប្រភេទ Fiber Opticដែលអាចឲ្យអង្គតែនទាំងអស់ដំណើរការជាកៅយុទ្ធយក្សមួយកៅយុទ្ធនេះបានជួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាពីបាតុភូតរណ្ដៅខ្មៅឬ Black Hole លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ទំនាញនិងប្រភពដើមនៃផ្កាយនៅដំបូងគេបង្អស់តាមរយៈការរៀបចំជាប្រភេទតាមក្រុមផ្សេងៗនៃកាឡាក់ស៊ីជាច្រើនលានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសង្ឃឹមថានឹងអាចទម្លាយអាចកំបាំងពីការវិវត្តរបស់ចក្រវាលលោក Douglas Bock គឺជានាយកផ្នែកតារាសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រអវកាសនៃអង្គការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនិងឧស្សាហកម្មនៃបណ្ដាប្រទេស Commonwealth លោកបានថ្លែងថា
We can look at the statistics of them where they are on the sky and
for a set by you been at mer pi sathe te galaxy nou knong mohom meik nang pi robiep dai galaxy prasai nang khnie deuch neh jeung aich dang pi robiep dai galaxy do che galaxy robos jeung trub ban ma ka laeng ning ka vivot cheng cheng dai nom ai puok jeung aich ruos nou leu phan dai ban hai prasan ba jeung pinit mer galaxy dai thot nou san chngai prahae 12000 lien chnam ponlu keu jeung mer talop te atetakal deuch neh jeung kompong tam dan ponlu pi galaxy nou នៅពេលដែលវាទើបត្រូវបានបញ្ចេញត្រឹមតែ 2-3000 លានឆ្នាំបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្ដើមដំបូងរបស់ចក្រវាលរបស់យើង
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាទីតាំងដាច់ស្រយាលរបស់កៅយុទ្ធនៅតំបន់ភាគខាងលិចប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺល្អបំផុតសម្រាប់តារាសាស្ត្រពីព្រោះវាមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់និងស្ថិតនៅឆ្ងាយពីការបញ្ជូនរលកសញ្ញាវិទ្យុនៅលើផែនដីនៅមានការងារជាច្រើនត្រូវធ្វើបន្ថែមទៀតនាពេលខាងមុខអង្គការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនិងឧស្សាហកម្មនៃបណ្ដាប្រទេស Commonwealth បានប្រមាណថាចក្រវាលអាចមានកាឡាក់ស៊ីរហូតដល់ទៅ1លានលានឯណោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.